რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი ბრიტანეთის სახელმწიფო მინისტრი საქართველოში ასერ ალან დუნგანი თბილისში ღამით ჩამოფრინდა ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში. დაგეგმილია ევროპისა და ამერიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლებთან. გარდა ამისა, საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართება ვორდროპის დიალოგის პლენარული სესიის გახსნის ცერემონია, რის შემდეგაც მოეწყობა პრესკონფერენცია. ვიზიტის ფარგლებში ასერ ალან დუნგანი ეწვევა კრიზისების მართვის ცენტრსა და მოინახულებს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ ხელმოწერილ კანონს სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმთან შეერაღებული ძალების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნასთან დაკავშირებით დადებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმების რატიფიკაციის თაობაზე. როგორც საგარეო უწყების განცხადებაში ანათქვამი, რუსეთის ფედერაციის მსგავსი პროვოკაციული ნაბიჯები ემსახურება საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების საბოლოო ანექსიას, რაც სრულად უგულებელყოფს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებსა და პრინციპებს და ძირსუთხრის დადგენილ საერთაშორისო წესრიგს. ევროპარლამენტის დეპუტატებმა კენჭი უყარეს რუსულ მედიასთან საინფორმაციო დაპირისპირების რეზოლუციას, ყველაზე სახიფათო მედიად სპუტნიკ და ტელეარხი რუსია თუდეი დასახელდა, უწყება სააგენტო რია ნოვოსტი. კენჭის ყაში მონაწილე 691 დეპუტატიდან რეზოლუციას მხარი დაუჭირა 304 დეპუტატმა, 1179 წინააღმდეგი იყო, ხოლო 208 დეპუტატმა თავი შეიკავა. აღსანიშნავია, რომ რეზოლუცია სავალდებულო ხასიათი არ გააჩნია. მენჩი ნათქვამია, რომ მოსკოვი ევროკავშირთან მიმართებაში ტრულ პროპაგანდას ატარებს და მოუწოდებს ევროკომისიასა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს კონტრპროპაგანდის პროექტების დამატებით დაფინანსებისკენ. რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ რუსეთი ფინანსურ დახმარებას უწევს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებსა და ორგანიზაციებს, იყენებს ორმხრივი სახელმწიფოებრივი ურთიერთობების ფაქტორს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის დაპირისპირების გასაღვივებლად. ევროკავშირისთვის ძირითად საინფორმაციო საფრთხეთს დასახელდნენ სააგენტო სპუტნიკი, ტელეარხი რუსია თუდეი, ფონდი რუსული სამყარო და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი ფედერალური სააგენტო როსოტრუდნიჩესტვო. შეერთებული შტატების ინტერესები საქართველოში რისკის ქვეშაა. სტატიას ამ სათაურით ამერიკული გამოცემა Wall Street Journal-ი აქვეყნებს. პუბლიკაციის ავტორი შეერთებული შტატების ყოფილი თავდაცვის მდივანი დონალდ ტრამსფელდია. მისი თქმით, საქართველომ დასავლური ღირებულებებისადმი ერთგულება კიდევ ერთხელ დაამტკიცა. ავტორი მიიჩნევს, რომ რუსეთის წინააღმდეგობის მიუხედავად საქართველოს ადგილი ნატოშია. ავტორი აღნიშნავს, რომ უნდა გაუქმდეს ბარიერები საქართველოს ნატოს წევრობისკენ მიმავალ გზაზე და ქვეყნის ანამ დაუყოვნებლივ მიიღოს ორგანიზაციაში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გადაწყვიტა გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩად დანიშნოს ინდოელ ემიგრანტთა შთამომავალი სამხრეთ კაროლინის გუბერნატორი ნიკი ჰეილი. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრესა იტყობინება, 44 წლის ჰეილი მიიღო პრეზიდენტის შეთავაზებამ. შეერთებული შტატების მედიის თანახმად, ჰეილის კანდიდატურის შერჩევის მიზანია გააქარწყოს ტრამპის მიმართ გამოთქმული ბრალდებები, რომის მიგრანტების წინააღმდეგაა განწყობილი. პეტრო პოროშენკომ ბრიუსელს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გაგრძელებისკენ მოუწოდა. განცხადება ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა გერმანული გამოცემა ველსისთვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. მისი თქმით, სანქციები კრემლის წინააღმდეგ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე და ყირიმის გათავისუფლებამდე ძალაში უნდა დარჩეს. პოროშენკო იმედოვნებს, რომ დღევანდელ ევროკავშირი უკრაინის სამიზე სავიზო ლიბერალიზაციისა და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების საკითხებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი ვანი ნაბიჯები გადაიდგმება. მოგესალმებით, ახალი ამბების გამოშვება სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, გადაცემით დილის საუბრები, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ვილაპარაკებთ საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების და პარტიების დაფინანსების წესზე და ჩვენი სტუმარი იქნება ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი. რამდენად სამართლიანია პარტიათა დაფინანსების წესი და შესაბამისად რამდენად აძლევს ეს შესაძლებლობა საარჩევნო ადმინისტრაციებში კონკრეტულ პარტიებს ყავდეს თავიანთი წარმომადგენელი და საბოლოო ჯამში რამდენად უკავშირდება პარტიათა წარმომადგენლობა საარჩევნო ადმინისტრაციაში მომავალში გამართულ და სამართლიან არჩევნებს. აი ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემის მსვლელობის განმავლობაში, ასევე რა მოთხოვნებია ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელების თვალსაზრისით, სწორედ საარჩევნო ადმინისტრაციის გამართულ მუშაობასთან დაკავშირებით. ამ საკითხებზე კიდევ ერთხელ გეტყვით, ელენე ნიჟარაძე ისაუბრებს დღეს ჩვენი გადაცემის ეთერის მეშვეობით. დღეს შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ გადაცემის მსვლელობის განმავლობაში. 2988327-ა ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი და 11:10 წუთიდან გაქვთ შესაძლებლობა, რომ უკვე პირდაპირ ეთერის რეჟიმში თქვენც მიიღოთ გადაცემაში მონაწილეობა თქვენი სატელეფონო ზარების მეშვეობით. მე რამდენიმე წუთით ახლა დაგტოვებთ მუსიკას, დავტოვებ ეთერში და დაუბრუნდები უკვე გადაცემის სტუმართან ერთად. When you love someone, it's natural, not demanding. დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით გადაცემა დილი საუბრებით FM 107.4-ზე და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად. დღეს ელენე ნიჟარაძე ყოფს სტუმრობს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი. მოგესალმები ელენე, დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის.
მოგესალმებით ჩვენ მსმენელს.
დღეს გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების და პარტიების დაფინანსების წესზე და ზოგადად საარჩევნო ადმინისტრაციასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზეც. ძირითად აქცენტს გავაკეთებთ ამაზეც. 22 ნოემბრის განკარგულებაა ცესკოს თავმჯდომარე, სადაც საუბარია რომ პარტიების დაფინანსების ოდენობის განსაზღვრაზე და რომლის მიხედვითაც ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად 11-დან 20-მდე გაიზარდა საბიუჯეტო დაფინანსების მიმღები კვალიფიციური სუბიექტების რიცხვი. კანონმდებლობის თანახმად დაფინანსდება ის პარტიები, რომელთაც უკანასკნელ საპარლამენტო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გადალახეს 3%-იანი ბარიერი და დამოუკიდებლად მონაწილეობით ანდა საარჩევნო ბლოკის შემადგენლობაში, მოკეთ ამ გზით გადალახეს 3%-იანი ბარიერი. თუმცა ხო, აღმოჩნდა რომ თვათ ასე არ იქნება და 3%-იან ბარიერზე ნაკლების გადამლახველმა პარტიამ ამას თქვათ მიიღო მეტი დაფინანსება ვიდრე იმ პარტიამ, რომელსაც არ მიუღია, რომელმაც გადალახა 3%-ზე მეტი ბარიერი. მოდით ლელა კუნჭულიას, ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის, ჩემი კოლეგის ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც უფრო დეტალურად არის ახსნილი, ასე ვთქვათ, ეს საკითხები და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ საუბარი პირდაპირ ეთერის რეჟიმში.
საარჩევნო კანონმდებლობის თანახმად 13 წევრიან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში წარმომადგენლების დანიშნვის საშუალება აქვს მხოლოდ 7 კვალიფიციურ სუბიექტს. ამ ნუსხაში კი რიგითობა საბიუჯეტო დაფინანსების ოდენობის მიხედვით განისაზღვრება. როგორც ცესკოს სპიკერი ანა მიქელაძე განუმარტავს რადიო თავისუფლებას, თითეული პარტიის მიერ მისაღები საბიუჯეტო თანხის ოდენობა გამოითვლება სპეციალური ფორმულის მიხედვით, რომელიც მოცემულია კანონში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ და სწორედ ამ არითმეტიკის მიხედვით განსხვავდება პარტიათა პოზიციები ბოლო დღეების სადავო თემის ჭრილში.
დაფინანსების ოდენობის მიხედვით პარტიას მრეწველობა გადაარჩეს საქართველოს აქვს უფრო მეტი დაფინანსების ოდენობა, ვიდრე პარტიას თავისუფალი დემოკრატების. სწორედ მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად და აქედან გამომდინარე, ამიტომაც უნარჩუნდება წევრის ყოლის უფლება პარტიას მრეწველობა გადაარჩეს საქართველოს, ხოლო აღნიშნულ უფლებას კარგავს პარტია თავისუფალი დემოკრატები.
ანა მიქელაძე დარწმუნებულია, რომ ცესკო კანონთან სრულ შესაბამისობაში მოქმედებს და კანონთან წინააღმდეგობაში არც ცესკოს თავმჯდომარის 22 ნოემბრის განკარგულება მოდის. საუბარია განკარგულებაზე, რომელიც პარტიების დაფინანსების ოდენობის განსაზღვრას შეეხება და რომლის მიხედვითაც ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად 11-დან 20-მდე გაიზარდა საბიუჯეტო დაფინანსების მიმღები კვალიფიციური სუბიექტების რიცხვი. კანონმდებლობის თანახმად დაფინანსება იმ პარტიების ის გამოიყოფა, რომლებმაც უკანასკნელ საპარლამენტო ან და ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში გადალახეს 3%-იანი ბარიერი დამოუკიდებლად მონაწილეობით ან და საარჩევნო ბლოკის შემადგენლობაში. ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის შემთხვევაში დაფინანსების ოდენობას ასევე განსაზღვრავს ფრაქციის შექმნა პარლამენტში. სწორედ ეს ბოლო ფაქტორი აღმოჩნდა გადამწყვეტი მრეწველებისთვის. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი შალვა შავგულიძე უკანონოდ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ პარტიას მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს ჩაეთოლა მრეწველთა სახელით მოქმედი მაჟორიტარი დეპუტატის სიმონ ნოზაძისა და ქართული ოცნების 5 დეპუტატის მიერ შექმნილი ფრაქცია ქართული ოცნება მრეწველები და შემდეგ უკვე ცესკომ ამ ფრაქციის შექმნისთვის გოგი თოფაძის პარტიას კიდევ 300,000 ლარი დაუმატა დაფინანსების საბოლოო ოდენობის გამოთვლისას. როგორც შალვა შავგულიძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, მზადდება სარჩელი და ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის დახმარებით ისინი მალე სასამართლოს მიმართავენ, რადგანაც აშკარაა, რომ ცესკომ მრეწველები პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩააყენა. შალვა შავგულიძე დარწმუნებულია, რომ ცესკოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები შესაბამისობაშია არა კანონთან, არამედ ქართული ოცნების სამომავლო გეგმებთან, რაც არჩევნების გაყალბების სურვილს უკავშირდება.
ხესი გვაქვს ასე ვთქვათ გაგრძელება იმ თანმიმდევრული პოლიტიკისაკენ, რომელსაც ახორციელებს ქართული ოცნება, რომ განახორციელოს აბსოლუტური კონტროლი ყველა ინსტიტუციაზე და ამ შემთხვევაში საარჩევნო ადმინისტრაციაზე. ამისათვის მის მიზანს წარმოადგენს, რომ მისგან არაკონტროლირებადი კომისიის წევრები საარჩევნო კომისიებიდან გამოყვანილი იქნენ თავისუფალ დემოკრატების კომისიის წევრებზე და შეყვანილი იქნენ კონტროლირებადი კომისიის წევრები ფორმალურად მრეწველთა პარტიის წევრებად წოდებული. აი ამ მიზნის მისაღწევად მოფიქრებული იქნა შემდეგი სქემა, რომელიც უკვე განხორციელების პროცესშია.
ვფიქრობთ, რომ ცესკომ არასწორად განმარტა კანონი, ეუბნება რადიო თავისუფლებას სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების თავმჯდომარე მიხეილ ბენიძე. მისთვის გაუგებარია ცესკოს ლოგიკა, რომლის მიხედვითაც მრეწველებს ნება დაერთოთ გამოიყენონ როგორც ბოლო საპარლამენტო, ასევე ბოლო ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შედეგები.
ცესკოს ლოგიკით რა გამოდის, რომ თვითმართველობის არჩევნების შედეგად იღებს პარტია საერთოდ დაფინანსებას, იმიტომ რომ ამ არჩევნებში მათ 3%-იანი ბარიერი არ გადაულახავთ, თუმცა მიუხედავად ამისა ამ არჩევნების შედეგად ფრაქციის შექმნის საფუძველზე იღებენ კიდევ დამატებით 300,000. ანუ გამოდის, რომ ნახევარი ფორმულა გამოითვლება თვითმართველობის არჩევნების საფუძველზე საბაზისო ნაწილი და მეორე ნახევარი ფორმულა გამოითვლება საპარლამენტო არჩევნების საფუძველზე. ასეთ რამეს კანონი არ უშვებს და თუ ასეთი პრაქტიკა არსებობს, ეს კანონსაწინააღმდეგოა.
სხვა ბევრი კოლეგის მსგავსად მიხეილ ბენიძე უსამართლოდ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ყოველივე ზემოთქმულის შემდეგ მრეწველებს, რომლებმაც ბოლო საპარლამენტო არჩევნებზე ბლოკის ფარგლებში ამომრჩეველთა ხმების მხოლოდ 0.38% მიიღეს, ეყოლება წევრი საარჩევნო კომისიაში, ხოლო თავისუფალი დემოკრატები, რომლებმაც ამომრჩეველთა ხმების 4.63% მიიღეს, ამ უფლებით ვერ ისარგებლებენ. პარალელურად მიხეილ ბენიძე ცალკე შეკითხვებს ამ სასევე მრეწველების სახელით მეცხრე მოწვევის პარლამენტში შექმნილ ფრაქციაზე. შეიძლება თუ არა ჩაითვალოს ეს ფრაქცია მრეწველების მიერ შექმნილ ფრაქცია, როცა ის საარჩევნო ბლოკის თოფაზე მრეწველები ჩვენი სამშობლოს სახელით გამარჯვებულმა მაჟორიტარმა დეპუტატმა შექმნა. სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელისთვის უმნიშვნელო არ არის ის ფაქტი, რომ კანდიდატად დარეგისტრირების დროს დეპუტატი სიმონ ნოზაძე არ იყო პარტია მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს წევრი. მიხეილ ბენიძე ფიქრობს, რომ პრობლემები კანონმდებლობაში ძდევს, ისინი ბუნდოვანია და მკაფიოდ არ განსაზღვრავს აკრძალვებს, მაგრამ მისი აზრით, თუნდაც არსებული კანონმდებლობის მოთხოვნებს თუ დავეყრდნობით, ცესკოს გადაწყვეტილება ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს.
ლელა კუნჭულია სიუჟეტი მოვისმინეთ. გადაცემა დილი საუბრებს უსმენთ ახლა და ჩვენ გადაცემაში სტუმრად ყავს ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი. გადაცემაში ვისაუბრებთ საარჩევნო ადმინისტრაციების და კომპლექტების და პარტიების დაფინანსების წესზე. შეგახსენებთ აქვე ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327. 11 საათამდე ეთერში ვიქნებით, შესაძლებლობა გაქვთ ამ დროის განმავლობაში შეკითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმარს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ელენე, პირველ რიგში საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, რომ დავინახოთ ეს საკითხი, იქნება ეს პარტიათა დაფინანსების საკითხი თუ იქნება ეს არჩევნო ადმინისტრაციაში პარტიათა წარმომადგენელთა რაოდენობის საკითხი. ეს არ არის მხოლოდ ორი ან სამი პარტიასთან დაკავშირებული თემა, ახლა მაგალითად თავისუფალი დემოკრატები აპირებენ, რომ სასამართლოში სარჩელი შეიტანონ. ასე ვთქვათ, უფრო გლობალური ჭრილით და საზოგადოებრივი ინტერესის თვალსაზრისით რომ დავინახოთ ეს საკითხი, რასთან გვაქვს საქმე?
ძალიან სწორედ დასვით საკითხი, ანუ პარტიების დაფინანსებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად და ეს განიმარტება როგორც ქვეყანაში პოლიტიკური პარტიების განვითარებისთვის, იმისთვის რომ ქონდეს უფრო მრავალპარტიული დემოკრატია და ამ პარტიებს თვითონ ქონდეთ ფინანსური რესურსი, რომ რაღაცა განავითარონ თავიანთი შიდა პარტიული სტრუქტურები, უფრო მეტი და აქტიური კომუნიკაცია ქონდეთ ამომრჩევლებთან და ასე შემდეგ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს იმას არნიშნავს, რომ ყველა პარტია უნდა იღებდეს დაფინანსებას. ამიტომ არის კანონში ჩადებული სწორედ ეს ლოგიკა, რომ დაფინანსების მიღება უნდა იყოს დაკავშირებული და უნდა გამომდინარეობდეს რაღაცა მინიმალურ ზღვარიდან ან კრიტერიუმიდან და ესეთ კრიტერიუმი არის სწორედ ბარიერი თუ რა მხარდაჭერას იღებს კონკრეტული პარტია არჩევნებში, ანუ ამ მომრჩევლების თქვა სიმპათიით თუ სარგებლობს, რომ შესაბამისად გამართლებული იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამ თანხების გაცემა. გარდა გვაუსწრეს, რომ საკმაოდ მოცულობით თანხაზე არის ლაპარაკი, ახლა რაც სიუჟეტშიც იყო ნახსენები და თქვენც რაც ახსენეთ, იზრდება პარტიების რაოდენობა 20-მდე და შესაბამისად იზრდება თანხა, აქ სადღაც დაახლოებით 10 მილიონზე არის საუბარი, რაც არც თუ ისეთი პატარა თანხაა საქართველოსნაირი ქვეყნისთვის. აქედან გამომდინარე ეს ბარიერი, ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ადრე გვქონდა 4%-იანი ბარიერი, რაზეც მიბმული იყო პარტიების დაფინანსება, ეს ბარიერი ჩამოიწია და გახდა 3%. თუმცა ეს არის ძალიან მკაფიო და მკაცრი მოთხოვნა კანონმდებლობით, რომ პარტიამ პროპორციულ არჩევნებში უნდა გადალახოს თვითმმართველობის ან საპარლამენტო არჩევნებზეა საუბარი 3%-იანი ბარიერი იმისთვის, რომ მან მიიღოს დაფინანსება და შემდგომ უკვე ხდება ინფორმულის გამოყენება, თუ როგორ გამოიანგარიშება ეს თანხა. აქვე კანონით განსაზღვრულია პარტია აკეთებს არჩევანს, როგორ უნდა ეს დაფინანსება მიიღოს, რომელი არჩევნების მიხედვით, თვითმმართველობის თუ პროპორციული. თან კანონმდებლობა არ უშვებს იმის, რომ ამის თქვათ გაერთიანება მოხდეს და დაჯამება. პრაქტიკაში თუ ამის განხორციელება ხდებოდა, ეს სხვა თემაა, გამოდის, რომ ეს კანონმდებლობას ეწინააღმდეგება. ეხლა რაც შეეხება ამ კონკრეტულ შემთხვევას, რა მივიღეთ შედეგად? ის, რომ პარტია ბლოკმა მიიღო არჩევნებში 0.78% და მეორე მხარეს ყავს თავისუფალი დემოკრატები, რომლებმაც მიიღეს 4%-ზე მეტი პროპორციულ არჩევნებში. და შედეგი არის ის, რომ ირი, რომელიც გავიდა ბლოკის ასე ვთქვათ შემადგენლობიდან მაჟორიტარ დეპუტატად, შექმნა ფრაქცია და ამის საფუძველზე ეს პარტია იღებს უფრო მეტ დაფინანსებას, ვიდრე თავისუფალი დემოკრატები, რომლებსაც აშკარად ცალსახად ამას ვერავინ ვერ უარყოფს, აქვს უფრო მეტი მხარდაჭერა ამ მომრჩევლების. ანუ აქედან გამომდინარე, სრულიად ალოგიკური და უსამართლო არის, რა თქმა უნდა, ეს ფორმულის ესე გამოყენება, როგორც ხდა, რომ საბოლოო ჯამში მრეწველები პარტია მიიღებს უფრო მეტ დაფინანსებას და აქ დაფინანსების გარდა მნიშვნელოვანი არის სწორედ საარჩევნო ადმინისტრაციაში წარმომადგენლობის უფლება. ანუ თავისუფალი დემოკრატები გამოეთიშნენ საარჩევნო ადმინისტრაციას და მათ ჩაანაცვლებს მრეწველები, რომლებსაც უფრო ნაკლები მხარდაჭერა ჰქონდათ. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ კანონის ასე გამოყენება არის ცალსახად უსამართლო, შეუძლებელია ეს ვინმე მოარყოს, ეს არის ფაქტობრივი მოცემულობა, რაც გვაქვს ხო არჩევნებიდან. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, თავისთავად უკვე ეჭვები წარმოიქმნება და კითხვები ჩნდება, რომ რატომ ხდა კანონის ესე გამოყენება. ჩვენ ახლა არ ვდაობთ იმაზე, შეიძლება და პირიქით იმასაც ვამბობთ აქედან გამომდინარე, რომ ამაზე მანამდე არ იყო საუბარი, მაგრამ ახლა აშკარად წარმოჩინდა, რომ კანონის პრობლემაც არის, აშკარად გადასახედია ცალსახად, რომ უფრო ნათელი და გასაგები იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც მიგვაჩნია, რომ ცესკოს უფრო სამართლიანად უნდა გამოეყენებინა ეს არსებული ნორმები და შედეგებით უნდა ეხელმძღვანელა იმ შედეგებით, რაც პარტიებმა აჩვენეს სწორედ არჩევნებში. კიდევ ერთი თემა არის,
ეს არის თუ შეიძლება ამ თემაზე საუბარი, მსმენელი ყავს ხაზზე და ხანგრძლივად რომ არ დავაყოვნოთ, მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ? ეთერში ხართ, გისმენთ?
გამარჯობა, მოგესალმებით.
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 აი რა მაინტერესა, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი რაც დღეს არჩევნებთან არის დაკავშირებული, ეს არის ჩემისათვის ეგრეთ წოდებული ლიბერალური მითობა პარტიების შექმნისა და მათი დაფინანსების შესახებ. თუ გავითვალისწინებთ რომას, რომ პარტია და განსაზღვრულ ჯერწით რა არის პარტია, პარტია ხომ ეს არის გარკვეული მოსახლეობის საზოგადოების სფენის ყველაზე მეტად ორგანიზებული ნაწილი, მისი ესე იგი ორგანიზატორი ხელმძღვანელი და თუ მაგალითად საქართველოს მოსახლეობის საზოგადოებრივ შემადგენლობას განაგნოთ, იმდენად ჭრელი არ არის საქართველოს საზოგადოება. აქ შეიძლება გამოხოთ გარკვეული მოსახლეობის გარკვეული ფენები და გარკვეული აგრეთვე დაინტერესების მქონე საქმეა მოწერეები მოსახლეობისა თავისი შრომითი საქმეებისა და დამოკიდებულების მიხედვით საკუთრებისადმი და აი ეს როდესაც არ არის გათვალისწინებული შეიძლება ნებისმიერმა პირობებმა თქვა შექმნას პარტია დაარქვას მას პარტია და მისი პარტიის წევრთა რაოდენობა რეალურად არს იმ პოლიტბიუროს ესე ვთქვათ, რომ ის ხელმძღვანელ ჯგუფსა თან თვითონაც შეიძლება ბევრმა პარტიის წევრმა და ახლობლებმა მას არჩევნებში ხმა არ მისცეს, რადგან ის ხელოვნურად არის შექმნილი, აი ესე ვთქვათ, ხმების დასაპანთავად და ვიღაცისათვის ხელის შესაწყობა, თუ არა არ მივღებდით იმდენ პარტიებს, როგორც არის ვთქვათ, გერჩი ეგრეთ წოდებული ნარკომანთა პარტია, მაშინ
დააკრიტიკოთ თვითონ ის შეიძლება
წარმომადგენლებმა და მისმა წევრებმა და იყოს მტკიცე რაოდენობა განსაზღვრული პარტიების რეგისტრაციისათვის მას ხავის ნამდვილი მისი მომხრე წევრი, რომელსაც ეკნება თავისი წიგნაკი და ის თვითონ გადაიხდის მის საწევრო შენატან, მაგრამ ეს საწევრო შენატანის რაოდენობაც უნდა განისაზღვროს ტკიცე და აი მარტო წევრები როდესაც მისცემენ მას და მარტო წევრები ყოლი ბერული, მაშინ არჩევნებშიც არ იქნება გახალბები, ალბათ ესეთი ერთული წევრები დაიცამენ მიმ პარტიის ინტერესებსა და არ გვექნება აი ესეთი
გასაგები. მადლობა, დიდი მადლობა, გასაგებია.
ესეც უნდა მიეხედოს.
გასაგებია, კი ბატონო, ხო, ხელოვნურად პარტიათა რაოდენობის გაზრდაზე საუბრობდა მსმენელი და ხო.
ხო, ნუ ეს უფრო მოსაზრება იყო, კითხვა არ იყო, მაგრამ მინდა აღნიშნო, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერ დავეთანხმებით და ვერ გავიზიარებთ ამ პოზიციას, ჩვენ დემოკრატიულ ქვეყანაში ვცხოვრობთ და არსებობს კანონმდებლობა, რომელიც არეგულირებს პარტიების შექმნას და თუ ვინმე საქართველოს მოქალაქეს ექნება სურვილი რომ შექმნას პარტია, მას წინააღმდეგობა და წინააღობები არ უნდა შეუქმნათ და შემდგომ ეს უკვე მათი გადასაწყვეტი ამ კონკრეტული ჯგუფის როგორი აქტიურები იქნებიან, როგორი კომუნიკაცია იქნება თამორჩელებთან და მერე ამ მომრჩევლები როგორ მხარდაჭერას გამოუთქვავენ არჩევნებში, რომელიც არის განსაზღვრელი სწორედ მათი პოპულარობის და საქმიანობის. ამიტომ ამ ხრივ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოს კანონმდებლობა სწორედ არეგულირებს ამ საკითხს და რაღაც ხელოვნური ბარიერები არ უნდა შევქმნათ.
კი ბატონო, კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზე მოუსმინოთ. გისმენთ ეთერში ხარ.
გამარჯობათ. როგორ შეიძლება ამერიკაში იმხელა 300 მილიონ ქვეყანაში ორი პარტია იყოს და ამ სასაცილო ქვეყანაში 20 პარტია? ფრენია.
გასაგებია. ხო, რაზეა დამოკიდებული პარტიათა რაოდენობა, ტრადიცია, ასე შემდეგ. პასუხოთ ალბათ მსმენელსაც, რადგან ამ თემითაც
საინტერესოა. ხო, ნუ ხო, კიდე ერთხელ ვამბობ, ჩვენ კანონმდებლობა სრულად შეესაბამება იმ სტანდარტებს, რაც დემოკრატიულ ქვეყანაში უნდა არსებობს. საკმაოდ ნათლად არის ეს საკითხი დარეგულირებული და მიგვაჩნია, რომ ნებისმიერ პირს უნდა შეეძლოს, რომ შექმნას პოლიტიკური გაერთიანება და იმ შემთხვევაში თუ ეს რა თქმა უნდა არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას და თქვათ კონდეს თვითონ განსაზღვროს რა იდეოლოგიის იქნება ეს პარტია და როგორი ურთიერთობა ექნება ამ ჩოთნა, შემდგომ უკვე ამ ჩოთნის გადასაწყვეტი არის და ამის საშუალებას წარმოადგენს არჩევნები რომ გამოხატავენ თუ რა მხარდაჭერას ამ პარტიის მიმართ და თქვათ როგორი რეიტინგი ექნება ამ პარტიას. ამიტომ ამ ხრივ თვლი რომ
ხო, კანონმდებლობაში ხარვეზები არ აქვს.
პრობლემა არ აქვს. კი და პირიქით რაღაცა ბარიერებს არ უნდა ვაწესებდეთ. იმ საკითხს რო დაუბრუნდეთ ისევე, რაზეც საუბრობდით, ამ შემთხვევაში ხო, კითხვის ნიშნები წარმოიქმნება ასევე თვითონ ამ ფრაქციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს პირ მაჟორიტარი დეპუტატი არის ერთი ადამიანი და ამ დროს ფრაქცია იქმნება პრაქტიკულად ქართული ოცნების პარტიის წევრებისაგან. ამიტომ შესაბამისად იმის თქვა, რომ რატოა ეს მრეწველების მიერ პარტია მრეწველების მიერ შექმნილი ფრაქცია და რატომ მრეწველებმა უნდა მიიღონ დაფინანსება და არა მაგალითად ქართულმა ოცნებამ, ასევე გაურკვეველია. აქედან გამომდინარე ძალიან აშკარად არის, რომ ეს ხელოვნურად შექმნილი ფრაქცია, რომლის მიზანი არის, რომ დაფინანსება მიიღოთ მრეწველებს და რაც მთავარია დაფინანსებაზე უფრო მეტად ის რომ ადგილი შეენარჩუნებიათ კომისიაში, იმიტომ რომ ცალსახად ეს არის სახელისუფლებო პარტიის მიერ კიდევ ერთი დანიშნული კანდიდატი და არა პარტია მრეწველების.
კეთილი, მსმენელი ყავს ხაზზე, მაგრამ არ ვიცი რამდენად მოასწრებთ საინფორმაციო გამოშვებამდე მის მოსმენას. გისმენთ, აბა თუ შეიძლება მოკლედ რომ გითხრათ, იმიტომ რომ დაახლოებით 9:30 წუთი გვაქვს ეთერამდე. გისმენთ.
კი, მოკლედ ვიტყვი, ასე ძალიან მეც აქვს ბოთი რა, ეს იმრეწველობა ერთი კაცი გაიყვანეს და 300,000 ითხოვს ლარს. როცა ესე პენსია პენსიონერებისთვის 60 ლარი ვიმეტებს ხოლოდ და საერთოდ ეს ესეთი საარჩევნო კოდექსი არ ვიცი რა ჯანდაბაქტის რომ ვერ გამოვედით დემოკრატიულ ვერ დავდექით როგორც ქვეყანა და ესეთი რაღაცეები ხდება რა. პროცესა ბანანის რესპუბლიკის დონეზე ვართ რა. მადლობა.
უღრმესი მადლობა თქვენ, მადლობა მოსაზრების გამოთქმისთვის. დილის საუბრებს უსმენთ ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში. ეხა ელენ შემოგვიერთდება სოფო ვასაძე, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებას გაგვაცნობს და მე ჩვენ ისევ დაბრუნდებით ეთერში.
დიდი ბრიტანეთის სახელმწიფო მინისტრი საქართველოში ასერალონ დუნკანი თბილისში ღამით ჩამოფრინდა ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილი ევროპის და ამერიკის საკითხების სახელმწიფო მინისტრის შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლებთან. ვიზიტის ფარგლებში ასერალონ დუნკანი ეწვევა კრიზისების მართვის ცენტრსა და მოინახულებს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოხსნის რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ ხელმოწერილ კანონს სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმთან შეერაღებული ძალების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნასთან დაკავშირებით აწებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმების რატიფიკაციის თაობაზე. როგორც საგარეო უწყების განცხადებაში ანათქვამი, რუსეთის ფედერაციის მსგავსი პროვოკაციული ნაბიჯები ემსახურება საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების საბოლოო ანექსიას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გადაწყვიტა გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩად დანიშნოს ინდოელ ემიგრანტთა შთამომავალი სამხრეთ კაროლინის გუბერნატორი ნიკი ჰეილი. როგორც შეერთებული შტატების პრესა იტყობინება, 44 წლის ჰეილი მიიღო პრეზიდენტის შეთავაზება. ამერიკის შეერთებული შტატების მედიის თანახმადვე ჰეილის კანდიდატურის შერჩევის მიზანია გააკარწყლოს ტრამპის მიმართ გამოთქმული ბრალდებები, რომ ის მიგრანტების წინააღმდეგაა განწყობილი. პეტრო პოროშენკო ბრიუსელს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გაგრძელებისკენ მოუწოდა. განცხადებამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა გერმანული გამოცემა ველსისთვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. მისი თქმით, სანქციები კრემლის წინააღმდეგ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე და ყირიმის გათავისუფლებამდე ძალაში უნდა დარჩეს. პოროშენკო იმედოვნებს, რომ დღევანდელ ევროკავშირ უკრაინის სამიზე ვიზა ლიბერალიზაციისა და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების საკითხებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგმება.
ახალი ამბების გამოშვება სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. დილის საუბრებს უსმენთ ახლა სიხშირეზე FM 107.4-ზე. 2988 327-ა ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. გადაცემაში სტუმრად ყავს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი ელენე ნიჟარაძე. მასთან ერთად საუბრობთ საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების და პარტიების დაფინანსების წესზე. თუმცა სანამ გავაგრძელებდეთ საუბარს, ეთერში მუსიკა უნდა დავტოვოთ და მუსიკის შემდეგ ჩვენ ისევ ეთერში ვართ.
I'm gonna lay down my sword and shield
down by the river side. Down by the river side.
Yeah.
Down by the river side.
I'm gonna lay down my sword and shield
down by the river side.
I'm gonna study
one more.
I ain't gonna study. I'm gonna lay down my heavy load
down by the riverside.
I'm gonna study
riverside.
I'm gonna lay down my heavy load
down by the riverside. Gonna start
no
more. No more.
No more.
დაბრუნდით ეთერში ჩვენი გადაცემის დილი საუბრების სტუმართან ერთად ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტია. გადაცემის სტუმარი საუბრობთ საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების და პარტიების დაფინანსების წესზე. კონკრეტული მაგალითი ცესკოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება გახდა, ასე ვთქვათ, ჩვენი დღევანდელი სასაუბრო თემის არჩევის ასე ვთქვათ მიზეზი, როცა საუბარი არის უფრო ნაკლები პროცენტული ბარიერის გადამლახავი პარტიის შემთხვევაში მეტი დაფინანსების მიღებაზე და ასე შემდეგ. საუბარი გვაქვს მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს, რომელმაც ნაკლები ასე ვთქვათ პროცენტული მაჩვენებელი აჩვენა საპარლამენტო არჩევნებში და ის იღებს მეტ დაფინანსებას, თუმცა ხო გამოანგარიშდა თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად მიღებული ასე ვთქვათ მაჩვენებელიც. მაგრამ მოკეთ ვსაუბრობთ ამ წესზე, რომელიც არის თუ არა სამართლიანი, აი ამ საკითხებს განვიხილავთ და გარდა დაფინანსების წესისა ამასთან კავშირშია ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციაში ცესკოში პარტიათა წარმომადგენლობის საკითხიც, რაც ასევე არ არის უმნიშვნელო თემა და როდესაც ხო პოლიტიკურ მიზანშეწონილობაზე, ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ლოიალობაზე ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვნად ებმის ეს საკითხი და რამდენად ასე ვთქვათ შეძლო აი ამ პროცესში ცესკოს ეჩვენებინა, რომ ის არის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, რომელიც არის დამოუკიდებელი საარჩევნო არბიტრი აი ამ პროცესში. ამაზე შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ ელენე, რა უნდა გაეკეთებინა იმისთვის, რომ დაუშვათ ესეთი კითხვის ნიშნები არ დარჩენილიყო ამ საკითხთან მიმართებით?
ხო, რა თქმა უნდა, ესეთი გადაწყვეტილება თავისთავად საზოგადოებაში წარმოქმნის კითხვებს, რამდენად ობიექტური და მიუკერძოებელი იყო ცესკო, როდესაც იღებდა ასეთ გადაწყვეტილებას და რაღაცა ცალსახად იმ პარტიის სასარგებლოდ მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც წესით სამართლიანობას არ ეყრდნობა და არც ობიექტურობას. სასურველი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, რომ ამ შემთხვევაში ცესკო სწორედ უფრო დამოუკიდებელი არბიტრის როლს შეესრულებინა და გადაწყვეტილება მიიღო არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე, რაც უფრო ობიექტური კრიტერიუმი იყო და ამოსავალი ამ შემთხვევაში ყოფილიყო სწორედ ის ნორმა კანონმდებლობის, რომელიც ცალსახად განსაზღვრავს, რომ დაფინანსება პირველი მოთხოვნა რაც არის, დაფინანსება დამოკიდებულია იმაზე, გადალახა თუ არა 3%-იანი ბარიერი პარტიამ და შესაბამისად პარტია დაფინანსებას მიიღებს ან თვითმმართველობის, ან შესაბამისი საპარლამენტო არჩევნების შედეგების მიხედვით. აი ამ კრიტერიუმებით უნდა ეხელმძღვანელა ცესკოს. და არა ვთქვა რაღაცა გაუგებარი ფრაქციის შექმნის ფაქტიდან, რომელიც ცალსახაო პოლიტიკური არის, ამ შეუძლებელია კითხვა არსებობდეს. პარლამენტთან გვაქვს საქმე, პარლამენტში გასაგებია, რომ რაღაცა პოლიტიკური პროცესები მიმდინარეობს. Ну, არ არის გასაკვირი, რომ თქვა იქ ქართულოცნე სახელმწიფო პარტიას ქართულოცნებას ამ შემთხვევაში აწყობდა, რომ იქ დამატებით ფრაქცია შეექმნა და შეუქმნა თქვა მრეწველებს, იმიტომ რეალურად ეს ფრაქცია არის ქართული ოცნების, ერთი ადამიანი არის მრეწველობის პარტიიდან. შესაბამისად გაუგებარია, რატო უნდა ერქვა ამ პარტიას საერთოდ მრეწველების პარტია. როცა უმრავლესობაში ყავს ხო ფრაქცია, როცა უმრავლესობაში ყავს ქართული ოცნების სიდ გასული დეპუტატები, თუ მაჟორიტარი დეპუტატები იქნებიან თუ პროპორციული, კონკრეტულად არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ ოცნების შექმნილი ფრაქცია არის. და აი ეს ჩათვალა ცესკომ გადამწყვეტად, როდესაც ცესკოს, რომელიც როგორც დამოუკიდებელ ორგანოს უფრო ობიექტური კრიტერიუმებით ხელმძღვანელი და ეს ობიექტური კრიტერიუმი არის ყველასთვის ცალსახა დადგენილი, რომელიც არ ექვემდებარება რაღაცა ეჭვებს და გაურკვევლობა სარწმუნოების ეს არის არჩევნების შედეგები ძალიან კონკრეტული პროცენტული მარჩევნები რომელიც სხვა შორის თვითონ CS-კომ დაადგინა. CS-კომ შემაჯამებელ ოქმით არის ეს დადგენილი ყველაფერი. ამიტომ რა თქმა უნდა სამწუხაროდ წარმოიქმნება კითხვები რაც ძალიან ცუდია და ეს
მთლიანად კომპლექტების წესიც ეს
არამატო კითხვებს არჩევნის თვითონ CS-კომ და საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ არამედ პრობლემა ის არის რომ მთლიანად საარჩევნო პროცესს აყენებს ზიანს და რაღაცა ეჭვებს წარმოქმნის თვითონ მერე CS-კომ და საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობასთან დაკავშირებით. ამას ებმის რა თქმა უნდა საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი. რომელზეც ჩვენ დიდი ხანია ვსაუბრობთ, რომ ეს წესი არის გადასახედი
და პროფესიული ნიშნის დაკომპლექტება არის უპირატესად მიჩნეული სამოქალაქო სექტორის როგორც ადგილობრივი ასე უცხოელი დამკვირვებლების მხრიდან.
ბატონო, იმიტომ რომ ეს ისევ გამომდინარეობს წარსული გამოცდილებიდან, ჩვენ დიდი ხანია ამ ხელისუფლების დიდი ხანია რა 2012 წელს არჩევნების შემდგომ, როდესაც შეიქმნა ორი ინტერფრაქციული ჯგუფი, მუშაობდა აქტიურად ვითხოვდით, რომ ეს თემა ყოფილიყო საარჩევნო სისტემის მერე ერთ-ერთი პირველი და შესაბამის ჯგუფს ემუშავა ამ საკითხზე, თუმცა სამწუხაროდ ხელისუფლებამ ამ შემთხვევაში საერთოდ დაიგნორა ეს თემა, არც კი განხილულა, არც კი წამოწეულა არც ერთ ინტერფრაქციულ ჯგუფში ეს საკითხი და ესე დარჩა როგორც გვაქვს. ანუ აქ პრობლემა გვაქვს იმასთან, რომ შეიძლება ხა ვიღაცისთვის ძალიან ტექნიკური საკითხი იყოს საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება, მაგრამ როგორც წესი დაკომპლექტების წესი მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს იმას, რამდენად დამო კიდებელი არის ორგანო. დღეს ჩვენ გვაქვს ესეთი სურათი, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია შერეული წესით კომპლექტდება, ყავს პარტიების მიერ დანიშნული 7 წევრი და 6 წევრი პროფესიული ნიშნით დანიშნული. და სამწუხაროდ ჩვენ ქონდა შემთხვევები, მათ შორის ეს არ ეხება მხოლოდ ერთი დონის საარჩევნო ადმინისტრაციას, ჩვენ სამი დონი გვაქვს: CS-კო, საოლქო და საუბნო. როდესაც თუნდაც იგივე CS-კოს შემთხვევაში იყო ერთმანეთის საწინააღმდეგო გადაწყვეტლებები მიღებული, თუნდაც მაგალითად თვითმართველობის არჩევნებში, როდესაც ძალიან სერიოზული თემა იყო ეს კანდიდატების რეგისტრაცია საკითხი, როდესაც
სმენელი ყავს და
ბატონო, დავასრულებ უბრალოდ, როდესაც ჩვენ ჩავთვალეთ და ესეც შეფასება იყო, რომ CS-კომ ორი მსგავს შემთხვევაში ერთმანეთს საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება მიიღო პარტიული ნიშნიდან გამომდინარე.
კი ბატონო, გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო.
მოგისალმებით.
გამარჯობათ. განა ამერიკა, ინგლისი, საფრანგეთი, გერმანია დემოკრატიული ქვეყნები არ არის, რომ იმათ არ შეუძლიათ 20-50 პარტია შექმნან? ამ პატარა ქვეყანაში 20 პარტია, 20 რაღაცა, მაშინ ყველა შეუძლია და გახდება 100, 200, 300. ვიღა უნდა იმუშაოს, ვეღარ გავიგე.
შეიძლება გასაგებია თქვენი მოსაზრება.
კი ბატონო, კი მესმის, რომ ეს დაუჩნდებათ მოქალაქეებს, კი, იმიტომ რომ თუნდაც ჩვენ ახლა იმას ვსაუბრობთ, რომ რაზეც მეც აღნიშნე, რომ მნიშვნელოვანია პარტიების დაფინანსება, იმიტომ ეს ხელს უწყობს თვითონ პარტიის განვითარებას. ნუ ცალკე საკითხია კიდე ეს პარტიები როგორ იყენებენ ამ თანხას. მაგრამ ასევე დღეს რეალურად მივიღეთ ის სურათი, რომ 20 პარტია გახდა კვალიფიციური, 20 პარტია იღებს დაფინანსებას და ბევრი ეს პარტია იყო ბლოკში გაერთიანებული და საერთოდ სახელწოდებებიც კი არ იციან ამორჩელებმა ამ პარტიების, იმიტომ რომ ბლოკს რეალურად ერთ კონკრეტულ პარტიას აძლევდნენ ხმას, რომელმაც ბლოკმა შემდგომ გაიყვანა
დანარჩენი
პარტიები, რომლებიც რეალურად არც კი ვიცით ვინ არიან კონკრეტული, ან შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ ერთი ადამიანის პარტია, რომელიც ერთი სახე იყოს ამ პარტიაში. საერთოდ მეტეს შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, ან არ გამიკურდება, რომ მოქალაქემ არც კი იცოდნენ ამ პარტიის სახელწოდებები. ამიტომ ესეც შეიძლება რაღაც შემთხვევაში, როდესაც ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ კანონმდებლობა გადასახედია, ესეც შეიძლება ცოტა პრობლემური იყოს.
მაგრამ ალბათ ხანგრძლივი დემოკრატიის ისტორიაც ჭირდება იმას, რომ ჩამოყალიბდეს ასე თქვა ტრადიციული პარტიები, რომელსაც ექნება მაღალი ცნობადობა, საზოგადოებრივი მხარდაჭერაც და ასე შემდეგ. შეიძლება ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვართ იმ აპზე, როცა მკვეთრად გამოხატული რამდენიმე მსხვილი პარტია იქნება დიდი ელექტორატით და შეიძლება ჯობდეს კიდევაც, რომ ბევრი ასე თქვათ პატარ-პატარა თუნდაც და დაფინანსების მქონე პარტიები იყოს, არ ვიცი, ისე მოსაზრებას გამოხატავ.
ხო, შეიძლება სხვადასხვა კუთხით განვიხილოთ ეს თემა, თუმცა თალსახა არის, რომ როდესაც საუბრობთ პარტიების დაფინანსებაზე და ბიუჯეტიდან ხდება ამ თანხის გადახდა, ანუ ეს არ არის საიდანღაც.
კი, უმნიშვნელო თემა არ არის ეს საკითხი ნამდვილად.
ანუ ისევ ჩვენი მოქალაქეები იხდით არიან. თანხას ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ეს რაღაცა კრიტერიუმი, რაც არსებობს კანონმდებლობაში, ხო, რომ რაღაცა მინიმალური ხარდაჭერა უნდა ქონდეს პარტიებს და რაღაცა ცნობადობა უნდა ქონდეს, რაღაცა პროგრამა უნდა ქონდეს, სუ მინიმუმ, რომ გამართლებული იყოს ამ პარტიების მიერ დაფინანსების მიღება. Ну, რა თქმა უნდა, ის თემა კიდე ცალკე საკითხი არის, რომ კი დრო სჭირდება ნამდვილად პარტიების განვითარებას და რაღაცა ჩვენ თუნდაც იმას თან გვაქვს პრობლემა, რომ ჩვენ ესე ცალსახა ძნელია გამოკვეთილად რა იდეოლოგიის მიმდევარია პარტია და საერთოდ თუ ცოტა ხნის წინ ის პრობლემა იყო, რომ ზოგი საერთოდ პროგრამაც კი არა ქონდა არჩევნებისთვის.
კი, კიდე ერთი სმენელი ყავს ხაზე, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
მესმის რომ ეხლა პარტია შედგებოდეს რაღაც საზოგადო მოღვაწეებისაგან, რომლებიც შეიძლება არ არიან ბიზნესმენები, მულტიმილიონერები ან მულტიმილიარდერები. მაგრამ როცა პარტია შედგება მილიონერებისაგან, მულტიმილიონერებისაგან და მილიარდელებისგან, მაინტერესებს რატო უნდა ფინანსდებოდეს ის მოსახლეობის ხარჯზე? კეთილი ინებონ მაშინ და თუ ხელისუფლებაშიც მოდიან დროის სატარებლად მოსახლეობის გაჭირვების ხარჯზე, მაშინ თვითონვე დააფინანსონ თავიანთი პარტია, იმიტომ რომ ხო შვიდი ჩვენ რომელ პარტიაში ვინიღებს მონაწილეობას? ოცნება რა იყო დაკომპლექტებული არის სუ ბიზნესმენებით, რომლებიც მოსახლეობის გაჭირვების ხარჯზე ხარჯავენ და მოგების მრავალ მილიონი მოგების გადასახადზე იხდი გადახიდან გამომდინარე გადასახადზე გამომდინარე იხდიან მხოლოდ 4%. და მერე 80 სახში მიაბდა. მერე კიდე იძახიან, რომ მაგალითად პარლამენტის ძვირი გვიჭდება, ქუთაისში სიარულის დიდი ფული სჭირდება, მაშინ რატომ შექმნეს ხელოვნური ფრაქცია და რატო აძლევენ იმას 300,000-ზე მეტ? რეწველებს 9 ფული აქვს. იმის გამო დააგეს მათ არჩევნები, რომ ისინი მხოლოდ საკუთარ თავზე ფიქრობენ, არა? მოსახლეობა მათის მეორე ხარისხოვანია. ეხლა ჩვენ კიდე რეწველები ცალკე უნდა ვაფინანსოთ? აგავახსენით ერთი. როგორ შეიძლება ჩვენ ეს დავაპროტესტოთ, რომ მათ ეს ფული არ შეხვდეთ?
კეთილი, გასაგებია. გასაგებია, მადლობა.
ხო, ნუ რაც შეეხება გაპროტესტებას, როგორც ვიცით, თავისუფალი დემოკრატები თუ არ ვწდები დღეს სარჩელს წარადგენს სასამართლოში და ძალიან კარგია რომ მათ საიე ეხმარებათ და საიე იქნება როგორც ვიცით მათი
წარმომადგენელი
სასამართლოში და აი ნახოთ იმედი არის ამ შემთხვევაში სასამართლო უფრო ობიექტურ გადაწყვეტილებას მიიღებს და უფრო შესაბამისობაში იქნება ეს კანონმდებლობასთან და ამორჩევლების მიერ გამოხატულ ნებასთანაც რომ ამორჩევლს აქვს ცალსახა ხარდაჭერა თავისუფალი დემოკრატების მიმართ და ამ პარტიას უფრო მეტი რეიტინგი ქონდა ნაჩვენები არჩევნებში და უფრო სამართლიანი იქნება რომ მათ შეინარჩუნონ გარდა დაფინანსებისა შეინარჩუნონ ის წარმომადგენლის უყოლის უფლება საარჩევნო ადმინისტრაციაში და აქვე იმაზეც რომ საუბრობდით რომ პრობლემა თქვათ პოლიტიკური თქვათ მიკერძოებულობასთან დაკავშირებით საარჩევნო ადმინისტრაციის ხო რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში კარგია რომ უფრო თუ რადგან დღეს გვაქვს ეს შემადგენლობა რომ პარტიები ნიშნავენ წარმომადგენლებს სასურველია რომ იყოს უფრო მეტი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი და აზრთა სხვადასხვაობა არსებობდეს საარჩევნო ადმინისტრაციაში ვინაიდან არავის რა თქმა უნდა ეხა იჭვი მასთან დაკავშირებით არ უჩდება რომ ის პირი რომელიც იქნება მრეწველების მიერ დანიშნული პრაქტიკულად იქნება სახელისუფლებო პარტიის მიერ დანიშნული კიდევ ერთი წევრი წარმომადგენელი საარჩევნო ადმინისტრაციაში.
კი ბატონო, და დღის წესრიგში დგას თქვენს ასე ვთქვათ არასამთავრობო სექტორის დღის წესრიგში და მუდმივად ამას უსვამთ ხაზს რომ საჭიროა დაკომპლექტების წესის შეცვლა თვითონ საარჩევნო ადმინისტრაციის და ის უფრო უნდა იყოს პროფესიულ ასე ვთქვათ ნიშანზე ორიენტირებული და ამასთან ერთად დგება პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტებული ცესკოს და სხვადასხვა სხვადასხვა დონის არჩევნო ადმინისტრაციების პროფესიონალიზმის და კვალიფიკაციის საკითხი. წლევანდელ საპარლამენტო არჩევნების დასრულების შემდეგ თქვენი ორგანიზაცია, სხვა ადგილობრივი დამკვირვებლები, ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია და საერთაშორისო დამკვირვებლებიც ხაზს უსვამდნენ იგივე საუბნოს არჩევნო კომისიების წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის საკითხს, მიუხედავად იმისა, რომ ცესკო გვაცხადებდა რომ მრავალი ტრენინგი გაიარეს ამ ადამიანებმა, მიიღეს შესაბამისი ცოდნა და ასე შემდეგ. კონკრეტული პრობლემები იდგა, მათ შორის ეს იყო ზოგიერთ რეგიონებში ენის საკითხი, როდესაც საჩივრების შევსებას არ ხდებოდა, ასე თქვათ შესაბამისად დასე შემდეგ ბევრი საკითხი აღარ ჩამოთვლი ჩვენ მოსმენელმა იცის კიდევაც ხშირად გვაქვს ხოლმე ამაზე გადაცემები სიუჟეტები ჩვენს საინფორმაციო პროგრამებში როგორ და რა გვარად ეტაპობრივად არ ვიცი როგორ უნდა გადავიდეს საარჩევნო ადმინისტრაციების სხვადასხვა დონეზე პარტიულიდან პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტებულ პრინციპზე
კი ბატონო ხო ეს არის საკმაოდ კომპლექსური და საკმაოდ რთული
საკითხი და ეს არის ხო მოთხოვნაც ასევე არ ვიცი რამდენად მოთხოვნა თუ რეკომენდაცია ევროკავშირთან ასოცირებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებასთან მიმართებით ხო თუ არ ვცდები
ხო ეს ესე განსაზღვრული არ არის ხო ასოცირების შეთანხმებით და სამოქმედო გეგმით არ არის განსაზღვრული უბრალოდ ეს არის ჩვენი რეკომენდაცია ანუ იმ პრობლემებიდან გამომდინარე რაც ჩვენ დავინახეთ მთელი ანუ გასული არჩევნების განმავლობაში და ეს არ არის მარტო ერთ არჩევნებზე 2016 წლის არჩევნებზე არ არის რა თქმა უნდა საუბარი ჩვენ მიგვაჩინა რომ უნდა დავიწყოთ ამაზე მუშაობა. ჩვენ გვაქვს ჩვენი კონკრეტული რეკომენდაციები, თუმცა ის რა თქმა უნდა არ ვთვლით, რომ არის საბოლოო, შეგვიძლია განხილვის პროცესში რაღაცები შეიცვალოს, თუმცა მნიშვნელოვანი არის, რომ დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რომ უნდა შეიცვალოს შემადგენლობის წესი, კერძოდ მიგვაჩინია, რომ უნდა გადავიდეთ ნელ-ნელა სრულად პროფესიულ შემადგენლობაზე. ამავე დროს გვაქვს რეკომენდაციები იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა შემცირდეს საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრთა რაოდენობა, ეხლა გვაქვს 13 წევრი და თვლით, რომ იმ ფუნქციებიდან გამომდინარე, რაც საარჩევნო ადმინისტრაციას აქვს განსაკუთრებით ოლქის იქნება თუ ცესკოს დონეზე არ არის საჭიროება ამდენი წევრების ყოლის წევრები ის არსებობა ასევე ფინანსებთან არის დაკავშირებული განსაკუთრებით წინასაარჩევნო კამპანია, როდესაც ოფიციალურად იწყება, ეს ადამიანები უკვე გაურმაგებულ ხელფასებზე გადადიან. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ კუთხითაც ვიმუშაოთ, რომ შევამციროთ წევრების რაოდენობა და გადავიდეთ ნელ-ნელა პროფესიულ დაკომპლექტებაზე. რა თქმა უნდა, ეხა ჩვენ იმის ილუზია არა გვაქვს, რომ ეხა ეს ერთ თვეში და ორ თვეში მოხდება, ან თუნდაც შემდგომი არჩევნებისთვის, მაგრამ ეს პროცესი უნდა დავიწყოთ და შესაძლებელი არის, რომ ეტაპობრივად, თუნდაც ეტაპობრივად განხორციელდეს, მაგალითად ჯერ ერთი დონის საარჩევნო ადმინისტრაციაში განხორციელდეს, ვთქვათ, ნახოთ როგორ წარიმართება პროცესი და ნელ-ნელა სხვა დონეებსაც შეეხოს. საუბნო საარჩევნო კომისიებს კონკრეტულად რაც შეეხება და მათ კვალიფიკაციის დონეს, კი ცესკო და სასწავლო ცენტრი ცესკოსთან არსებული ტრეინინგებს უტარებდა ნამდვილად ამ შემთხვევაში ვერავინ ვერ უარყოფს რომ საკმაოდ საეკარკი მოდულებიც ქონათ შემუშავებული ტრეინინგებიც სტარტებოდა თუმცა სამწუხაროდ მაინც გვაქვს ეს პრობლემა რომ საკმაოდ დაბალი დონის საარჩევნო ადმინისტრაცია კვალიფიკაციის დონე ძალიან დაბალი იყო განსაკუთრებით პრობლემატური იყო შემაჯამებელი ოქმების შედგენის კუთხით რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და არჩევნების შედეგების შეჯამებას ასახავს, ანუ შემაჯამებელი დოკუმენტია და ყველაზე მთელი დღის ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი არის და ამ დოკუმენტთან ქონდა შედგენასთან ქონდა ძალიან ბევრი პრობლემები და დარღვევები. საარჩევნო თვითონ საუბნო კომისიების დაკომპლექტებაზეც გვქონდა ჩვენ პრობლემა, იმიტომ რომ საუბნო კომისიის პროფესიული წევრებს ირჩევა საოლქო კომისია და სწორედ აქ იყო კიდევ პრობლემა, რომ გარდა იმისა, რომ პარტიები ნიშნავენ და გასაგებია მიუხედავთ იმისა, რომ ამ წევრებს მოეთხოვებათ, რომ ის იყვნენ მიუკერძვებლები და დამოუკიდებლები, მაინც არსებობს ეს ასოციაცია, რომ ისინი პარტიებს წარმოადგენენ და მეორე პრობლემა იყო საოლქო კომისიის მიერ დანიშნული ეგრეთ წოდებული პროფესიული წევრები, ვინაიდან აქაც გვქონდა დაფიქსირებული შემთხვევები, რომ თქო საოლქო კომისიები პოლიტიკური ნიშნით იღებდნენ გადაწყვეტლებას, არსებობდა წინასწარ შედგენილი სიები, რომლებიც მაგალითად იყო ესეთი ეჭვი, რომ ძირითადად მართველი პარტიის მხარდამჭერების და მათი ოჯახის წევრებისგან შედგებოდა. იყო თქო მაგალითად ხმის მიცემისას სიებში პირველ ექვს კანდიდატს აძლევდნენ ხმას, ანუ ისედგებოდა ესეა, რომ სასურველი კანდიდატები ზევით ყოფილიყვნენ და არავის არ შეშლოდავისთვის მიეცა ხმა. იყო შემთხვევები, რომ მაგალითად ღიათ არ ხდებოდა კანდიდატების განხილვა და ხმის მიცემის პროცესი, რაც თავისთავად წარმოქმნის ეჭვებს, რომ ეს პროცესი იყო რაღაცნაირად პოლიტიკური ზეგავლენის ქვემოთ მიმდინარეობდა და ვთქვათ პოლიტიკური ნიშნით ხდებოდა კანდიდატების შერჩევა და არ იყო იქ რაღაცა ობიექტურობის და მიუკერძოებლობის მიხედვით და კანდიდატის გამოცდილების მიხედვით ვიღაცის შერჩევა. ქონდა ასევე შემთხვევები, როდესაც პროფესიული ნიშნით დაინიშნენ ის პირები, რომლებიც 2014 წლის არჩევნებში სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების მიერ და ძირითადად მართველი პარტიის მიერ იყვნენ დანიშნული საარჩევნო ადმინისტრაციაში. ეხლა ეს თავისთავად კანონმდებლობის დარღვევას არ წარმოადგენს, მაგრამ ნუ ეჭვი წარმოიქმნება, რომ ეს ადამიანი შესაბამისად არ იქნება ობიექტური და მიუკერძოებელი თავის საქმიანობაში და რაღაცა პოლიტიკური ინტერესებით ხელმძღვანელებს საუბნო კომისიაში. ანუ მთელი ეს რაღაც ტენდენციები, რა თქმა უნდა, ეჭვებს წარმოქმნის თვითონ საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობასთან დაკავშირებით, რამდენად პოლიტიკურად ნეიტრალურია და პოლიტიკური ზეგავლენისგან თავისუფალი და ზიანს აყენებს მთლიანად საარჩევნო პროცესს.
კი, მსმენელი ყავს კიდევ ერთხელ ხაზე. გისმენთ ეთერში ხართ, ბოდიშს გიხდით, რომ ხანგრძლივად დაგაყოვნეთ. გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მესალმები თქვენ სტუმარს და სამი საკითხი მექნება. რადგან თქვენი სტუმარი არის სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი, რამდენიმე სიტყვით ალბათ საინტერესო იქნება, რამდენად სამართლიანად ჩატარდა და რას გულისხმობ გეტყვით. მე როცა უბრალო მობინადრეს კრების ოქმის მჭირდება 3/4 და თქვენი პარლამენტი არჩეული არის 25%-იანი, რამდენად აქვს უფლება იმისთვის, რომ კანონშემოქმედებითი ორგანო იყოს და თან პრეტენზია აქვს პრეზიდენტი აერჩიოს. მეორე საკითხი, თქვენ ძალიან ტრენინგები ჩაატარა ცესკომ და ძალიან მივესალმები, მე აჭარიდან გეკავ, სამ ეტაპიანი იყო ეს ტრენინგები ჩატარდა და აი კომისიის დაკომპლექტების დროს არავის არ მოუკითხავს გავლილი ქონდა ეს ტრენინგი თუ არა და იყო აბსოლუტური არაკომპეტენტურობა. ისე იგი, ჩემი ახლობელი იყო 9 საათზე რომ მივიდა, მეორე დილი 9 საათამდე ითვლიდნენ და რას ითვლიდნენ არ ვიცი, ეთქობა ზემოდან იყო ბრძანება. რა შეეხება პარტიების დაფინანსებას ბიუჯეტიდან, მე კატეგორიულ წინააღმდეგობა არცერთი პარტია არ უნდა დაფინანსდეს ბიუჯეტიდან და საკუთარი წევრები და საწევროების ხარჯზე უნდა არსებობდეს, რადგან გეტყვით, რადგან პარტიები დღეს იდეების გარშემო არ იქნება, საქართველოში იქნება ფინანსების და ვიღაცა პიროვნებების გარშემო და ამიტომ ბიუჯეტი არ უნდა ხარჯოთ უსარგებლოდ. მადლობთ.
კეთილი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.
კი ბატონო, ძალიან პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს ესეთი აქტიურობისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ საზოგადოების ჩართულობა მნიშვნელოვნად განაპირობებს, რომ რაღაც საჯარო შესაბამის საჯარო დაწესებულებებზე რაღაცა გავლენა იქნება და მათთან მივა ეს საზოგადოების ხმა და ინტერესი და პოზიცია, რას ფიქრობს ხალხი ამის შესახებ. რა შეეხება კითხვებს, სამწუხაროდ ჩვენი კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული მინიმალური ბარიერი, რომ არჩევნები ნამდვილად ჩაითვლება თუ არა იმის მიხედვით, რამდენი პროცენტი მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას. ადრე იყო ესეთი ნორმა, თუმცა ეხლა არა გვაქვს, ამიტომ შესაბამისად რა პროცენტიც არ უნდა მივიდეს ამ მრჩეულთა არჩევნებზე, აქ რაღაცა ბარიერი არა გვაქვს დაწესებული და არჩევნების ნამდვილობის საკითხი ამ კრიტერიუმ მიხედვით არ ფასდება ჩვენთან. რა შეეხება მეორე საკითხ, თუ სწორედ გავიგე, ტრენინგებთან დაკავშირებით, ხო, ხო,
პირველ და ირჩევდნენ, ხო, შემოგვილობაში არა ტრენინგ გავლილს, არამედ ხო არავინ ერგი კითხებოდა გავლილი ქონდა თუ არა.
ხო, ესე გავიგე მე სწორედ საკითხი, ტრენინგებს გადიან უკვე ის პირები, ვინც არჩეულები არიან კომისიაში, ამიტომ შესაბამისად კონკურსის დროს თუ ეხა მანამდე არ აქვს ვიღაცას ტრენინგას გავლილი წინა არჩევნებზე, შესაბამისად კონკურსის დროს შეფასებისას ეს ვერ იქნება ერთ კრიტერიუმი, იმიტომ რომ ტრენინგს გადიან, თქმა უნდა, უკვე ის პირები, ვინც არჩეულები არიან კომისიაში. ეს ხარჯებთანაც არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ყველა პირი ვერ გაივლის, იქიდან გამომდინარე რომ ხშირად ძალიან ბევრი მსურველი არის ხოლმე, ბევრი მსურველი აქვს განცხადება საუბნო კომისიაში, იმიტომ თავისთავად ხარჯებიდან გამომდინარე საარჩევნო ადმინისტრაცია ყველას ტრენინგს ვერ ჩაუტარებს.
კი, და ბოლოს საკითხზე ხო განათელი გადაცემა ამას მიუძღვენი.
ხო, დაფინანსებას რაც შეეხება, არსებობს ეს ფთი პოზიცია, ქალბატონი არ არის გამონაკლისი ამ შემთხვევაში, რომ საერთოდ არ უნდა იღებდნენ პარტიები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებას და უფრო მათ საწევროებზე უნდა იყონ დამოკიდებული, თუმცა ისევ ჩვენს რეალობას რო დაუბრუნდეთ, საქართველოში არ აქვს ჩვენ პარტიული დემოკრატია ესე განვითარებული და პარტიები არ არიან ესე ძლიერები, რომ მხოლოდ საწევრო შენატანის საფუძველზე იარსებონ და ამის საფუძველზე განვითარდნენ წინააღმდეგ შემთხვევაში. ჩვენო პარტიები მხოლოდ ამ თანხების იმედად დავტოთ, საერთოდ ძალიან ძიმე სურათს მივიღებთ, შეიძლება ერთი ან მაქსიმუმ ორი პარტია დარჩეს, რომელიც შესაძლებლობა ექნება რაღაცა საქმიანობა განახორციელო.
კეთილი, უღრმესი მადლობა. ელენე ნიჟარაძე იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილი საუბრების სტუმარი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი. დასრულდა ჩვენი გადაცემა, რომელიც დღეს ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟა მუშაობდა. დიდი მადლობა და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.